Assalomu alaykum. Hayotda yaxshi inson bo'lish, yaxshiliklar qilish va ko'pchilikning e'tiborini qozonish qanday ajoyib. Yaxshi inson bo'lish va yaxshiliklar qilish haqida bilmadimu? Ammo hayotda deyarli hamma boshqalarning e'tiborini qozonishga harakat qiladi. Bir joyda o'qigandim. Yaxshilik bu donolikdir. Donolik haqida muqaddas kalomda juda ko'p yozilgan. Kalom Xudoni dono deb ataganiga nimani nazarda tutadi? Biz donolikni aqliy salohiyat deb ataymiz. Biroq kalom bu narsani aqlidan ko'ra ko'proq ma'naviy salohiyat deb ataydi. Donolik bu ko'rish mumkin bo'lgan qudrat, tanlash mumkin bo'lgan yo'nalish, birgalikda erishga harakat qilinadigan eng yaxshi va eng oliy maqsaddir. Donolik bu axloqiy yaxshilikning amaldagi ko'rinishidir.
Donolikning to'liq ko'rinishi faqat Xudoda namoyon bo'ladi. Xudoning haqiqati, qudrati, inoyati kabi donoligi ham uning bir mohiyatidir. Inson donoligi o'ta cheklangan, qiyin vaziyatlarga dosh bera olmaydigan holatdir, ammo Xudoning donoligi yenga olmaydigan qiyinchilik yo'q. U har qanday holatda ham donoligi bilan chiqib keta oladi. Nafaqat chiqib ketadi, o'ziga ishonganlarni o'sha qiyin holatlardan olib chiqib ketadi. Ayub payg'ambar Xudoning donoligi haqida shunday deydi: "Xudo donoligining cheki yo'q, qudrati esa buyuk." Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lgan, unga erishgan kishilarning hammasi Xudovandning naqadar donoligini va uning qudrati cheksizligini ta'kidlashgan.
Qudratsiz donolik xuddi qulayotgan uyday achinarli. Biroq Xudoning cheksiz qudrati va donoligi birlashib ketgan ikkisini bir-biridan ajratishning ilojisi yo'q. Shu mohiyatlari bilan u yagonadir. Biz mana shunday qudratli va dono Xudoga o'zimizni bemalol ishonib topshira olamiz. Xudoning abadiy donoligi har doim harakatda. U hech qachon barbod bo'lmaydi. U yaratgan narsalar Xudovandning naqadar donoligidan so'zlaydi. Shu narsalarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib turgan bo'lsak ham, u nima sababdan hayotimizda ishlayotganini tushunmaganimizcha uning donoligini anglay olmaymiz. Ko'pchilik muqaddas kalomdagi Xudo sevguvchidir degan jumlani noto'g'ri tushunadi. Xudo bizni sevadi, bizga yomonlikni, azobni ravo ko'rmaydi. Bizga farovon hayot beradi deb o'ylashadi. Ular Xudo aytgan farovonlikni o'z insoniy tushunchalari bilan o'lchashadi.
Yuqoridagi fikrlar noto'g'ri. Xudovand bizga hech qachon "Sen hayotda azoblanmaysan, doim xursandchilikda yashaysan" deya va'da bermagan. Biz hayotda azob chekamiz, qiyinchiliklar ko'ramiz, xastaliklarni, yo'qotishlarni boshimizdan kechiramiz. Biroq u donoligi va qudrati bilan bizni doimo shu olovlar orasidan kuydirmay olib o'tadi. Har safar shunday olovlar halqasidan o'tganimizda yana bir bor Xudoning donoligini va qudratini his qilib, ruhan kuchga to'lib boraveramiz. Bu har qanday dunyoviy farovonlikdan a'loroqdir. Xudoning donoligini turli voqealar, kalomdagi misollar orqali uzundan uzoq davom ettirish mumkin. Bugun sizlar bilan bu haqida qisman bo'lishdik xolos. Xudovandni yaxshiroq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Mulohazalaringizni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga hech tortinmay yuboravering.